From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Gikan sa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City, kini ang ika-182 nga semi-annual nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Uban sa mga speakers nga gipili gikan sa mga general authorities o kinatibuk ang opisyalis sa simbahan o ang musika alang ni ining session idalit sa Mormon Tabernacle Choir. Ang mga miyembro o mga opisyalis sa simbahan nagagikan sa tanang dapit sa kalibutan aron sa pagdawat o mga tambag o panudlo gikan sa ilang mga leader sa simbahan. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record transcription o laing paggamit ni ining programa nga walay pagsinulat pagtugot, gidili.
President Henry B. Eyring,
First President Eyring, First Counselor sa First Presidency sa simbahan, mao'y mukandak ni ini nga sesyon.
Mga kaigsuonan, gi-welcome namo kamo sa unang sesyon sa ika-182 nga semi-annual na kinatibukang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Og mapaabot sa mainiton nga mapag-welcome sa mga miyembro og mahigala nga mi-appeal dinhi sa Conference Center og sa tibuok kalibutan bisan asa man kamo. President Thomas S. Monson, nga maoy nangulo niini nga konferensya, mihangyo nga ako maoy mapahigayon niini nga sesyon. Among gila ang mga General Authority og mga General Auxiliary Presidency kinsa mitambong niini nga konferensya. Ang musika alang niini nga sesyon idalit sa Tabernacle Choir. Ubo sa direksyon ni Mac Wahlberg o Ryan Murphy. Uban ni Clay Christensen o Richard Elliott sa organ. Ang choir mibukas ini nga sesyon pinaagi sa pagkanta sa Glory to God on High. Ug mudalit kanato karon sa How Firm a Foundation. Ang pagbukas nga pagampo ihatag dayon ni Elder Kevin R. Duncan sa 70.
Thank you. our beloved Father which art in heaven.
Among hinigugmang amahan sa langit, kami nagpasalamat kanimo, gikan sa imong magiluluyon ug sa imong mga anak. Among ipahayag among pasalamat kanimo amahan sa imong pinalanggang anak nga imong gipadala sa pagluwas kanamo. Kami mapasalamaton siyang pag-ula. Kami napasalamaton sa abalang Espiritu Santo nga nagtudlo kanato sa kalig-on ug naglimpyo sa among kalag. Kami nagampo amahan ining adlaw nga katong miapil ining komperensya, mubati sa Espiritu ug kakalma. Kami nagampo nga katong tanan nagtinguha sa imuhang buhat ug naminaw sa imong pulong niining komperensya nga mabayaw ug matudloan gikan kanimo. Amahan, kami mapasalamaton sa talagsaong mga panalangin sa paghinulsol ug kami nagampo nga imong tabangan sa paghinulsol. Kami mapasalamaton sa mga kahuyang ug nagampo nga malig-on. Kami nahigugma kanimo amahan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
It will now be our privilege.
Kay gayon na nato karon sa pagpaminaw gikan sa atong pinalanggang propeta, sa Presidente Thomas S. Monson, human sa iyang pakikipulong, ang choir mo kanta sa Lord, I Would Follow Thee. Elder Quentin L. Cook, sa korum sa napulog duha ka mga apostoles, mamulong ka nato. Pagasundan siya ni Sister Anne M. Dibb, ikaduhang magtatambag sa kapanguluhan sa Young Women. Og ni Elder Craig C. Christensen sa kapanguluhan sa 70. President Monson.
As far as I can see, every seat is filled. Except a few right
there. Ang uban, ana di ha, napay daghan nga lugar nga ma-improve.
Huwag
anausap nga mga pag, sa mga tanan nga gikan sa layo sa pagpangita o mga lingkuranan. Usa ka ni kamaanindot nga adlaw, usa ka saad nga adlaw. Sa tubangan sa manindot kaayo nga choir, nga naghatag og nindot kaayo nga mga musika. Sa diha nga ako makadungog sa choir o makadungog sa organ, makadungog sa piano, ako mahinumdom sa akong inahan nga nagingon. Ako nalipay sa tanan nga gihatag kanimo, tanan nga trabaho nga imong gibuhat, ang ako rag yung kay wala gyud ko makagamit sa piano. Daghang salamat, inahan. Unta ako. Unsa ka kanindot mga kaigsoon sa pag-welcome ka ninyo sa ika-182 nga General Conference sa Simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Sukad sa miaging unom kabulan, tulo ka bagong mga templo ang gipahinungod. Og usa ka templo ang gipahinungod pag-usab. Niadtong Mayo, doon ako'y pribilehiyo sa pagpahinungod sa maanindot nga Kansas City, Missouri Temple og sa pagtambong sa selebrasyong kultura nga may labot niini. Akong hisgutan kana nga selebrasyon og maayo sa akong pakigpulong og ma sa buntag. Niadtong Hunyo, si President Okdorf may pahinungod sa dugay na nga gihulat nga Manaus, Brazil. Og sayo sa Setyembre, si President Henry B. Eyring may pahinungod pag-usab sa bag-ong giayo nga templo sa Buenos Aires, Argentina. Usa ka templo nga akong gipahinungod duol na sa 27 katuig ang milabay. Mga duhalang kasimanang ang milabay, si Presidente Boyd K. Packer may pahinungod sa Brigham City Temple sa lungsod diin siya natawo og nagdako. Sa akong nagingon kaniuto, kaniadto, walay mas importante nga pasilidad sa simbahan kaysa templo. Og malipay mi nga mopahibalo nga adunay 139 ka mga templo nga nag-operate sa tibuok kalibutan uban pa sa 20 city ka mga gipahibalo o gitrabaho pa. Mapasalamaton kita niining sagrado nga edipisyo o sa mga panalangin nga ikahatag niini sa atong kinabuhi. Karong buntaga, ikalipay ko ang pagpahibalo, ang duha kaduga nga templo sa sunod nga bulan o tuig, itukod sa musunod nga mga lokasyon, Tucson, Arizona o Arequipa, Peru. Ang mga detalye bahin ining mga templo ihatag sa umaabot kun ang mga pagtukod o mga pag-aproba makuha na. Mga kaigsuunan, mahisgot ko og laing butang, pagserbisyo o misyon. Taod-taod na, ang unang kapangaluhan o ang kurom sa napulog duha ka mga apostolis, mitugot sa batanong mga lalaki, gikan sa piho ng mga nasod, sa pagserbisyo sa edad nga 18 kung sila takos, makahimo o nagkagraduar sa high school, o matinguhaon sa pagserbisyo. Kini palisiya sa mga pinili nga nasod, o nagtugot sa libuang mga batanong lalaki nga halandong moserbisyo o misyon o mutuman sa gikinahanglang obligasyon sa militar o oportunidad sa pag-eskwela. Ang atong kasinatian ni ining mga 18 anyos nga mga misyonaryo positibo. Ang ilang mga presidente sa misyon may report nga sila masulundon, matinuoron, hamtong o moserbisyo nga sama kamaayo sa mas mga maguwang nga mga misyonaryo o nagserbisyo sa samang misyon. Ang kamatinuoron, kamasulundon o kahamtong nakapatinguha ka namo sa samang opsyon sa pagserbisyo o sayo sa tanang mga batanong lalaki, dili igsapayan sa nasod nga ilang gigikanan. Malipayon ko sa pagpahibalo nga epektibo dayon ang tanang takos o makahimo nga mga batanong lalaki kinsa nakagraduar o high school o kaparihas niini, bisan asa sila nagpuyo, may opsyon nga marekomendar sa misyonaryo nga pagserbisyo sugod sa 18 anyos imbis 19 anyos. Ako wala mo sugyot nga tanang batanong lalaki kinahanglan mo serbisyo sa masayo nga edad. Apan base sa individual nga mga kahimtang, ingon man sumala sa pagdeterminar sa mga leader sa priesthood, kini nga opsyon mahimo na. Samtang kami mainampuong mamalandong sa edad diin nga ang mga batanong lalaki musugod sa pagmisyon, kami mihatag usab og konsiderasyon sa edad diin ang batanong babay makaserbisyo. Karon, malipayon ko nga mupahibalo nga ang makahimo takos nga batanong mga babay nga may tinguha sa pagserbisyo sa pagrekomendar sa nga marekomendar sa pagmisyon sugod sa 19 anyos imbis 21 anyos. Kami mo pamatuod nga ang misyonaryo nga buhat usa ka buluhaton sa priesthood, og kami nag-awhag sa tanang batanong lalaki kinsa takos og makahimo sa physical og mental sa pagsunod sa tawag sa pagserbisyo. Daghang batanong mga babay makaserbisyo apan dili sa ubos sa samang mga sugo sa pagserbisyo sa batanong mga lalaki. Kami nagsiguro sa batanong mga sister sa simbahan nga sila nakahatag og bililhon nga contribution isip misyonaryo og among dawaton ang ilang serbisyo. Nagpadayon ang atong panginahanglan og dugang senior nga mga magtiayon kutob itugot sa inyong kahimtang. Kung kamo ang ayan na nga moritiro o maayo ang inyong panlawas, muawhag ko ninyo nga mag full-time nga misyonaryo. Ang bana o asawa, adunay dakong kalipay samtang sila magserbisyo sa mga anak sa atong amahan. Karon mga kaigsuunan, hinaot nga maminaw kita sa mga mensahe nga ihatag sa musunod nga duha ka adlaw. Aron atong mabati ang espiritu sa Ginoo ug makaangkon og kahibalo nga iyang gitinguha alang nato. Hinaot makasinati kita niini. Ako nag-ampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
President Monson.
Presidente Monson, kami nahigugma nagpasadungo og nagpaluyo kanimo. Kini importante nga pahibalo kalabot sa misyonaryo nga pagserbisyo makadasig. Nakahinumdum ko sa kadasig niya tong 1960. Sa dihang edad sa batanong lalaki nga magmisyon paggipaubsan gikan sa 20 ngadto sa 19. Miabot ko sa British Mission isip bagong gitawag na edad og 20 anyos. Ang unang 19 anyos among misyon mao si Elder Jeffrey R. Holland. Talag saong nadugang. Pipila kabula na lang 20 anyos na siya. Dayon pagabot og usa ka tuig dihay daghang 19 anyos kang miabot. Masolundon og matanud-anon silang misyonaryo og ang buhat milambo. Masaligon ako nga mas dakong ani ang makabot karong samtang ang matarong mapasaligon ng mga misyonaryo mutuman sa mga sugo sa manuluwas sa pagsangyo sa Ebanghelyo. Sa akong pagtanaw kaninyo sa nagtubo ng mga henerasyon, mas andam kaysa niaging henerasyon. Ang inyong kahibalo sa mga kasulatan, dako kayo. Hinoon ang mga hagit na giatubang sa inyong henerasyon samtang kamo mag-andam sa pagserbisyo, sumala niya itong giatubang sa mga member sa simbahan. Nakahibalo kita sa kultura sa kadaghanan sa kalibutan, dilitukma sa pagkamatarong o espirituhan ng pasalig. Sa tibok kasaysayan, ang leader ni pasalig sa katawhan, sa basahon ni Mormon, si Alma ang batanon na balaka sa kadautan o kakulang sa pasalig sa mga taong siya may resign isip labaw nga maghukom, leader sa mga tao ni Nephi, o may pahinungod sa paningkamot sa iyang propetikanhong calling. Sa usa sa labing mahinuklugong kasulatan, si Alma may pahayag, kung kamo nakasinati o usa ka kausaban sa kasikasi, o kung kamo may bati sa pag-awit sa awit sa matubsanong gugma, ako mautana, kamo may bati bakaroon. Ang lokal ng mga leader sa tibuok kalibutan may report na kung ang taon sa tibuok kalibutan, labi na ang batanon, ligon kayo. Apan sila, kanunay may duha ka problema. Una, ang hagit nga nakaanam o kadautan ng kalibutan, ikaduha ang kakulang sa interes o pasalig sa pipila ka mga miyembro. Sila nagpatambag kung saan pagtabang sa mga miyembro sa pagsunod, sa manuluwas o pagkabot sa lao mga matarong pagkabig. Kini pangutana, kamo may bati ba karon sa mao? Importante gihapon sa atong panahon. Uban sa tanang mga natong nadawat ninyong dispensasyon, lakip ang pagpahiuli sa kahingpitan sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Ang pagbuubo sa espiritual ng mga gasa, o walay duda ng mga panalangin sa langit, ang hagit ni Alma hilabihan ka-importante. Sa wala madugay, human si Ezra Taft Benson gitawag isip apostol ni atong 1943. Si Presidente George Albert Smith mitambag, ang imong misyon mao ang pagpasidaan sa mga tao sa mga binationg paagi nga paghinulsol sa mao ang tambag sa mga kasakit niining kalibutan. Sa dihang gipahayag kini, anaak mi sa pagpakigbatok sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Karon, mas may grabe ang kadaot sa moral. Usa ka inilang tigsulat baguhay miingon. Ang tanan na sayod ng kultura makahilo o walay gidahuman nga makausab niini. Ang kanunay pagpakita sa kabayolente o immoralidad diha sa musika, kalingawan, art o uban pang media sa atong kultura karon walay sama. Kini maayong pagkahulagway sa usa ka tinuod nga Baptist theologian. Sa dihang siya may pahayag na huyang na ang espiritual nga panalipod sa tibuok sibilisasyon. Dili katingala nga pipila sa diha sa simbahan nagtuo nga dili sila katubag sa pangutanan ni Alma. O klarong o, wala kini nila mabati karon. Sila mibati nga ubos ang ilang pagka-espirituhanon. Ang uban na suko na sakitan o nawadan sa kadasig. Kung kini inyong nasinati, importante nga timbang-timbangon nganong dili mabati karon. Daghan nga ubos ang espiritualidad o kulang ang pagsalig, mahimong wala malambigit sa dakong sala. Apan sila naghimo og sayop ng mga pagpili. Ang pipila kaswa lang sa pagtuman sa sagradong mga pakigsaad. Ang uban migahin sa ilang panahon sa pagpahinungod sa dili kay importante ng mga butang. Ang uban mitugot sa sobrang panglantaw sa kultura o politika na nakapahuyang sa ilang kamaunungon sa Ebanghelyo. Ang uban dili iya sa internet nga gipasobrahan o pipila ka panghitabo gihimo-himo ang makakulangan sa mga leader sa simbahan dahil mahimo sila og sayop nga mga konklusyon nga makaapekto sa pagpamatuod. Bisan kinsang sayop nga mipili, makahinulsol o makabag-o sa espiritu anong paagi. Ang pagtuon og sa kasulatan mahinungdanon sa espiritual nga pag-umuma. Ang pulong sa Dios midasig sa pagsalig o paghupay sa nasakitang pagbati, kasuko o nawad-an sa kadasig. Kung ang atong pagsalig na huyang, tungod sa bisan unsa nga krason, lakip ang solusyon mao ang paghinulsol. Ang pasalig o paghinulsol, sumpay. Si C.S. Lewis, sa praktikal na kristyohanong tigsulat, gamhanang musulat kabahin sa isyo. Kung ikaw masakit, siya misulat, kung ikaw masakit, maminaw ka sa doktor. Si Propeta Joseph Smith mahatag o ibugaton sa wala pa mabunyagi. Kamu mo himong mas neutral tali sa maayo o daotan. Apan, sa dihang kamu mo pesakop sa nini nga simbahan, misaad kamu nga moalagad sa Diyos, samtang inyo katong gibuhat, inyong gibiyaan ang neutral na kahimtang. O dili na gayon kamu paniad tumubalik. Si Alma mihatag o kabugaton sa pinagi sa pag-ula ni Jesus Kristo, ang mabukton sa kaloy gitunol niya itong naghinulsol. Dayon siya ng utana o detalyado o importante nga pangutana. Gibuhat ba nato ang hinungdanong walay sala? Kitang tanan kinahanglan mamalandong niini. Ang kasinatian ni Alma sa pagpakyas, sa pagsunod sa iyang matunod anong amahan, o dayon ang talagsaong pagsabot kung unsa niya kinikakinahanglan ang pasaylo o ang kahulugan sa pag-awit sa awit sa masabtanon nga gugma gamahanan o makumbinser. Ang makapahuyang sa pagsalig, importante ni konsiderar. Duha ka mga kalabutan ng mga hagit, ang komon o mahinungdanon. Ang una mao ang walay pagtahod, pag-abuso diha sa panimula. Ikaduha ang pagka-immoral, sexual o pagkahugaw sa una-huna. Kung giunsa nato pagtatar kadtong sunod suod natong mahinungdanon kayo. Ang pagbayolente, pag-abusar, kakulangan sa pagkasibil, o walay pagtahod sa panimalay, dili angay sa mga hamtong o sa mga nagtubo nga henerasyon. Ang akong amahan, dili aktibo sa simbahan, apan talagsaon ang iyang ehemplo. Ilabi na sa iyang pagtratar sa akong inahan. Siya miingon, ang bana may tulubagon sa Diyos sa matagluha nga gipatulo sa ilang asawa. Kining sama konsepto gihatag o gibugaton sa ang pamilya, usa ka pamahayag ngadto sa kalibutan. Ang mabasa, kadtong moabuso sa ilang kapikas o mga anak, moabot nga adlaw na magbarog nga dunay tulubagon sa Diyos. Dilig sa payan ng kultura. Kung atong ginikanan may abuso o wala nato, kita dilig yun moabusar apan uban sa pisikal, emosyonal o sa pasulungan. Ang pagsibil sa katalingban, mayroon gayon. Ang pundasyon sa mabinatiyon o pagkasibil, magsugod sa panimalay. Ang pamilya mao ang pundasyon sa gugma o pagmintener sa pagka-espirituhanan. Ang pamilya makagugma po, palibot nga magpalambo o ang pagtuman sa tinuhuan. Sa tinuray, katahom sa palibot kung dunay gugma. Ang sexual nga immoralidad o hugaw nga mga pangunahuna supak sa simbahan nga establisher sa manuluwas. Kita gipasidanan sa sinugdanan ining dispensasyon ng sexual nga immoralidad, mautingali ang dakong hagit. Kini mapaubo sa espiritualidad o makapawala sa pasalig. Kung walay paginulsol, TVs, internet, kanunay nagpasabot o makapaubos sa mensahe sa imahe. Si President Dieter Ockdorf o ako, baguhay lang miadto sa usa ka baryo sa Amazon o makabantay sa mga satellite dish diha sa gagmay mga payag. Kami nalipay sa talagsaong impormasyon nga anaan ni ining dapit. Amusa, mag-iila ang klarong walay dapit sa kalibutan nga wala mapektuhin ni ining higal, immoral o bastos ng mga imahe. Kinimamang rason nga nung pornografiya na himong hampak sa atong panahon. Baguhay lang ko nga mabungahong nakikistorya sa usa ka 15 anyos na tigupot sa Aaronic Priesthood. Iya kong gitabangan sa nga masabtan kung unsa kadali karong panahon na nga may internet sa mga batanon nga dili tuyoon. nga mapatara sa binasos ng mga organic pornografiya. Siya mihatag og gibugaton sa nga kasagaran sa gipangtulo sa simbahan. May pipila ang mila diha sa kinatibukang katilingban nga ang pagsupak niini nga baruganan may grabe epekto sa pangluwas. Apan iyang nakita nga walay reklamo o gani klaro kaayong pasidaan gikan sa kinatibukang katilingban sa pornografiya o immoralidad. Akong makaigsuunan, ang pagpasabot ni ining batanong lalaki eksakto. Unsang tubag? Sa daghang katuigan, ang mga propeta o apostoles mitudlo sa kaimportante sa pagtuman sa tinuhuan diha sa balay. Magnikanan importante ang aktibong muapil sa mga meeting o programa sa simbahan. Uban sa inyong pamilya, apan kinidili paigo sa pagtuman sa inyong responsibilidad sa pagtudlo sa inyong mga anak na magkabuhi o moral, matarong o masulundon sa Ginoo. Pahibalo ni President Monson, gihatag kanihang buntag, importante nga kini matuman diha sa panimalay. Mga dapit nga kadangpan din ang pagkamabination, pagpasaylo, kamatuuran o pagkamatarong mupatugbabaw. Ang mga ginikanan kay kaisog sa pag-filter o pag-monitor sa internet, ang ginikanan may kaisog sa pagsali, pagsulti o dili sa pagpanalipod sa kamatuuran o pagpamatuod. Ang inyong mga anak, kinahanglan masayod nga kamo nagtuo sa manuluwas, nahigugma sa langit ng Amahan o nagpalayo sa mga leader sa simbahan. Ang pagka-espirituhan ng kahinahanglan mulambo sa panimalay. Naglaom ko nga walay mubiya ining komponensya nga walay mubiya nga makasabot nga sa moral issue sa karong panahon. Mga bishop, mga leader sa priesthood o auxiliary, kinahanglan mo suporta sa pamilya. O gisiguro nga gitudlo ang espiritual ng mga baruganan, ang mga home o visiting teachers makaabag ilabi na sa mga anak sa single parents. Kadtong batanong lalaki nga akong gihisgutan, matinguha ako na utahan ako ng mga apostoles na sayod kung kanusa sugdan ang pagtudlo sa pagprotekta batok sa pornografiya. Siya kus ganong mingon nga sa pipila kadapit gani mas maayong tudluan sa sayo-sayo pa dili mababalhin sa batan ang batanong gikan sa primary. Isip resulta na huyang ilang pagtuo, isiguro ko kaninyo mga batanon, sama sa kitudlo, nga pinaagi sa paghinulsol kamo mahimong angay sa mga panalangin sa langit. Kana mao ang kahulugan sa pag-ula sa manuluwas. Palihog pahigisturya sa inyong mga ginikanan o sinaligang advisor, o patambag uban sa inyong bishop. Kalabot sa moralidad, ang ubang dagkong mga tao nagtuo nga mga debosyon nga ito sa usa importanteng humanitarian nga proyekto o baruganan makapawala sa panginahanglan sa pagsunod sa mga pagtulunan sa manuluwas. Sila mingon nga ang sexual nga sala gamay lang nga butang. Pipila sa mga batanon may pahibalo na ako nga ang atong kultura dili sikat. Nga maningkamot kayo lakip na sa pagpaginabuhi sa sumala sa matarong nga mga baruganan. Palihog ayaw pailad niini. Sa bunyag kita misaad sa pagdala sa ngalan ni Jesu Kristo, adunay tinguha sa pag-alagad kaniya hangtod sa katapusan. Ang ingon nga pagsaad na ginahanglan og kaisog, pasalig og integridad. Kung kita mo pa dayon sa pag-awit sa awit sa matubsanon nga gugma og tinuray nga makabig. Usa ka masaysayanong ehemplo sa pagsalig ang nga malig-on og dili matarong. Ipakita sa usa ka British Olympian. Si Eric Liddell, anak sa usa ka Scottish missionary ngadto sa China, og relihiyoso nga tao, nasuko niya ang British nga nangulo sa Olympics kay dili siya bisan pa sa pagpamugos mudagan sa preliminary 100 meter race gipaykayon sa Domingo. Sa katapusan siya nakadaog sa 400 meter race. Ehemplo ni Liddell nga dili mudagan sa Domingo makapadasi gayon. Ang mga depiksyon o mga pahinumdom sa iyang pasidungog, nagpasabot nga ito ng makadasig nga pulong ikan ni Sias. Apan katong nagahulat sa Ginoo, magabago sa ilang kusog, sila manlupad pinagi sa mga pako ingon sa mga agila. Sila managan o dili makapuyan, sila maglakaw o dili mga luya.
He used the quote from Isaiah.
Iyang gigamit ang kinutlog gikan ni Sias para sa iyang contribution sa yearbook. Nagbilin si Eric Liddell og epektibong ehemplo sa determinasyon og pagsalig ngadto sa baruganan. Samtang atong kabatan-unang masunod sa tambag ni President Monson, pinaagi sa pag-andam sa pagbisyon, o ingon man usab musunod sa mga baruganan nga gitudlo sa manuluwas, o mangandam sa pagsugat sa Diyos, kita makadaog sa mas importanteng lumba. Maana nato ang Espiritu Santo isip giya sa espirituhanong direksyon, katong kinabuhi nga walay mahanay. Hinumdumi, dili pa ulahi ang himuong pundasyon, ang pag-ula sa manuluwas diha sa atong pagtuo sa kinabuhi. Bisan pa sa inyong mga sala mapula, sila pagapotion sa ingon sa niyebe. Ako magpatinod anong magampo sa kitantanan mo abot gayod o mubati sa espirituhano aron kita kinasingkasing na makahimo sa pag-awit sa atong matubsanon o ngagugma. Ako magpatuod sa gahom sa pag-ula sa manuluwas sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
I am inspired by the examples.
Nadasig ko sa mga ehemplo nga gipakita sa matarong nga mga miyembro sa simbahan, lakip na sa halangdong kabatanunan. May sugon mong muhangad sa manluluwas. Kamu matinud-anon, masulundon og putli. Ang mga panalangin ni inyong nadawat tungod sa inyong kaayo, dili lamang makaapekto sa inyong mga kinabuhi, apan usab sa akong kinabuhi o sa dili mayhap nga mga kinabuhi sa uban, sa kasagaran di mailhang pamaagi. Pila ka tuig ang milabay, milinya ko sa pagpalit niya sa lokal nga grocery. Naguna na ako ang sakabatan ang babay nga 16 anyos. Ingon og siya masaligon og malipayon. Namatikdan ko ayang t-shirt og wako kapugo nga makigsulti niya. Misugod ko, gikan ka sa laing estado, di ba? Nasurpresa siya sa akong pangutana og mitubag. Oo, gikan ko. Sa Colorado ko. Kiunsa ning pagkahibalo? Mipasabot ko tungod sa imong t-shirt. Mihimo ako sa tukmang tagna human mabasa mga pulong di asiyang t-shirt. Mormon ko. Ikaw? Mipadayon ko. Musulti gud ko nimo nga nadani ko sa imong kamasaligon. Sa pagsulob sa walay kahadlok nga pamahayag. Nakakita ko og kalainan diha nimo og ako nang hinaot sa tanang batan-ong babae og sa tanang miyembro sa simbahan nga makabaton sa samang lig-on nga pagtuo og kamasaligon. Nahuman ang among pagpamalit na namilit kami sa usag-usa og nagbulag. Bisan pa niana sa daghang mga adlaw semana human ining sulag mang higayon, seryoso ko naghuna-huna ni ining panagkita. Nahibulong ako giyon sa ning batanong babay gikan sa Colorado sa pagbaton sa mga pagsalig sa ang pagkatao isip miyembro sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Dili na ako kapugngang maghuna-huna. Unsang makahulugang mga pulong akong pilion nga ipa-imprinta sa akong t-shirt nga nagpahayag sa akong tinuuhan o pagpamatuod. Sa akong pangisip, naghuna-huna ko og daghang posibleng mga panultihon. Sa kadugayan, nakahuna-huna ko og nindot kaayong pahayag nga mapagarbuhon ako isulob. Mormon ko, ako nasayod niini, nagpuyo ako niini, nahigugma ako niini. Karon gusto na ko ipunting akong komentaryo ning walay kahadlok, malaumong pahayag. Ang unang bahin sa pahayag, may usa ka kaugaliyong pagpasalig, walay pagpanaganang pamahayag. Mormon ko. Sama nga batanong babae nga ako nahimamat sa grocery, wala mahadlok ang mahibaloon sa kalibutan, nga siya membro sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, ako manghinaot na kita diligid mahadlok o magdumili sa pagpaila, nga usa ako ka Mormon. Kinahanglan kita masaligon, sama ni Apostol Pablo, sa diyan siya mipahayag, kay wala ko maulaw ang maayong balita ni Kristo, kay kinimaong gahom sa Diyos alang sa kaluwasan, sa matag-usa nga nagatuo. Isip mga miyembro kita mga sumusunod sa atong manluluwas, si Jesucristo, ang maong pagkamasaligon, maong resulta sa kakugi ug tinuyuang paningkamot. Kini individual, kini ang proseso, sa tibuo kinabuhi. Ang sunod nga bahin sa pahayag nagmatuod, ako nasayod niini. Sa kalibutan karon dunay daghan kay mga kalihukan, mga hilisgutan, mga interes nga mukuha sa matag minuto sa atong pagtagad. Sa kadaghang mga palinga, kita duna bay kalig-on, disiplina, ug pasalig sa pagpabiling, pagpunting sa unsay labing importante. Kita babatid sa mga kamatuoran sa Ebanghelyo sama sa atong mga pagtuon, panginabuhi, lingaw-lingaw sa atong mga text o tweet. Aktibo ba kinang naningkamot sa pagpangita mga tubag sa atong mga pangutana, pinaagi sa pagbusog diha sa mga kasulatan o sa mga pagtulunan sa mga propeta? Nagtinguha ba kita sa panghimatuod sa Espiritu? Ang importansya sa pag-angkon o kaibalo sa kamhang turong baruganan. Si Propeta Joseph Smith nahigugma sa kaibalo tungod sa iyang matarong nga gahom. Og siya miingon, ang kaibalo kinahanglan sa kinabuhi o sa pagka-Diyos nun. Paminaw mga kaigsuonan, niining talagsaong Yahweh ang kaibalo ang gahom sa Diyos ngadto sa kaluwasan. Ang tanang kamatuoran o kaibalo importante, apan taliwala sa kanunay mga kalinga sa matag adlawng kinabuhi, kinahanglan yun nga kita muhatag o pagtagad sa pagdugang sa atong kaibalo sa Ebanghelyo, aron kita makasabot unsaon paggamit sa mga baruganan sa Ebanghelyo sa atong mga kinabuhi. Samtang nagtubo ang atong kaibalo sa Ebanghelyo, magsugod kita pagbati o kamasaligon sa atong mga pagpamatuod o makasulti. Ako nasayod niini. Sunod ang pahayag, nagpuyo ako niini. Ang mga kasulatan nagtudlo nga kinahanglan jud atong tumanon ang mga pulong og dili lang magpaminaw. Nagpuyo kita sa Ebanghelyo og nahimong mga tigtuman sa pulong pinaagi sa pagbansay sa atong hugot nga pagtuo, pagkamasulundon, mahigugmaong pag-alagad sa uban o pagsunod sa ehemplo sa manluluwas. Naglihok kita sa kaligdong og nagbuhat sa unsay atong nahibaluang matarong sa tanang mga panahon og diha sa tanang mga butang og diha sa tanang mga dapit sa walay pagsapayan kinsay nagtan-aw o wala nagtan-aw. Sa atong mortal nga kahimtang, walay usa nga hingpit. Bisan diha sa atong labing makugihong paningkamot sa pagpuyo sa Ebanghelyo, kitang tanan masayop og makasala. Unsa ka makapahupayng kasiguruhan nga masayod nga pinaagi sa matubsan o sakripisyo sa atong manluluwas mapasaylo kita og malimpyo pag-usab. Kini nga proseso sa tinuod nga paghinulsol o pagpasaylo nagligon sa atong pagpamatuod o sa atong desisyon sa pagsunod sa mga sugo sa Ginoo o sa pagpakabuhi sumala sa mga sumbanan sa Ebanghelyo. Kung makahuna-huna ako sa mga pulong, nagpuyo ako nini. Mahinumduman ko ang sa kabatanong babae nga akong himamat nga si Carrigan. Misulat siya, namiyembro ako sa simbahan sulod sa sobra o gamay sa usa ka tuig. Alang nako, sa diha nagsusi ko, usa sa timailhan nga kinimo ang tinuod nga simbahan. Tungod kay gibati ko nga sa katapusan, nakakaplag ako og simbahan nga mitudlo og kaligdong mga sumbanan. Nakita ko sa akong kaugaling mga mata, unsa nahitabo sa mga tao kung ilang ibaliwala ang mga sugo o nagpili sa sayop nga dalan. Mihukom ko dugay na sa pagpuyo o taas nga moral sa mga sumbanan. Palaran ko nga nakaplagan ang kamatuoran o nabunyagan. Malipayon ko kaayo. Ang katapusan mga pulong sa akong pamahayag mao, nahigugma ako niini. Ang pagbaton og kahibalo sa Ebanghelyo ni Hesukristo ug makugihong pagpuyo sa mga baruganan sa Ebanghelyo diha sa atong matag-adlawng kinabuhi nagiya sa daghang mga miyembro sa simbahan sa pagsinggit sa dakong kadasig gihigugma ko ang Ebanghelyo. Kini nga pagbati moabot samtang atong mabati ang Espiritu nga nagsaksi nato nga kita mga anak sa atong langitnong Amahan. Siya mahunahunaon nato ug naata sa saktong dalan. Ang atong gugma sa Ebanghelyo mutubo samtang nasinati nato ang gugma sa atong Amahan sa langit o sa kalinaw nga gisaad sa manluluwas samtang kita nagpakitang andamta sa pagsunod kaniya. Sa lain-laing panahon sa atong mga kinabuhi, bag-o ba kita nga mga kinabig sa simbahan o dugay ng mga miyembro, mabantayan nato kining buhi nga kadasig nga nawala. Usahay kini mahitabo kon ang mga panahon mahagiton o ginhanglan gayud nga magbantay kita, magbansay kita o magkapailubon. Usahay kini mahitabo sa kinatumyan sa atong pag-uswag o pagkabuhong. Kon ako duna ni nga pagbati, ako nasayod nga kinahanglan kung usbon ang pagpunting sa akong mga paningkamot des pagdugan sa akong kaibalo sa Ebanghelyo o pagpuyo sa baruganan sa Ebanghelyo sa akong kinabuhi. Ang usa sa labi epektibo apan usahay lisod gamiton sa mga baruganan sa Ebanghelyo mao ang pagpaubos o pagsunod sa kabubuton sa Diyos. Sa pag-ampo ni Kristo diha sa tanaman sa Getsemani, siya mipahayag ngadto sa Amahan. dili ang akong pagbuot mo ay matuman, kundi ang imo. Kinahanglan usab kinimang atong pag-ampo. Kasagaran din hining hilom, may nampuong mahigayon nga kita mo bati nga giliyukan sa gugma sa langit ng amahan, o katong malipayon mahigugmaong pagbati gipahiuli. Sa usa kayang Women Leadership Meeting dito sa Eugene, Oregon, may pribilehiyo ko makikita magigsulti ni Sister Kami Welberger. Ang istorya ang gipakigbahi ni Sister Welberger na ako may usa kasaksi sa gahom o panalangin sa usa kabatanong babae nga nasayod, nagpuyo o nahigugma sa ebanghelyo. Ang anak ng babae ni Sister Welberger, si Brooke, pipila ka tuig na ang milabay samtang nagbakasyon human sa iyang unang tuig sa universidad. Ginomduman ni Sister Welberger, kadto usa ka malisod o magul-anong panahon sa among pamilya. Bisan pa, si Brooke nakahatag na mo og dako kayong gasa. Wala na mo kinimakita samtang siya nagtubo. Apan samtang tuig og higayon sa iyang mubo nga kinabuhi. Si Brooke nakahatag na mo sa labing dako nga gasa nga mahatag sa usak anak nga babae sa iyang mga ginikanan. Si Brooke usa ka matarong anak nga babae sa Dios. Tungod ini nga gasa ug sa gahom sa pag-ula, dun ako'y kalig-on, kahupay, ug sa gisaad nga kalinaw sa manluluwas. Wala ko'y pagduda kon hain si Brooke karon ug naglantaw sa among mahigugmaong panag-uban. Ako dunay pagpamatuod sa mahinungdanong plano sa atong langitnong amahan sa mahang turong kalipay. Ako nasayod nga siya nakailang higugma nato. Ako nasayod nga iyang gipadala nato ang usa ka propeta, si Presidente Thomas S. Monson, sa pag-awhag nato ug sa pagtabang og giyabalik nato kaniya. Nag-ampo ako nga matag usa ka nato mupakita og paningkamot aron masaligo makapadayag. Usa ako ka Mormon, nasayod ako ni ini, nagpuyo ako ni ini, nahigugma ako ni ini. Mapainobsanon kong gisulti kini sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
In 1994, President Howard W.
Atong 1994, si President Howard W. Hunter may dapit silang miyembro simbahan pagtugog templo, isip talagsaong simbolo sa atong pagkamiyembro. Unyas maong gihapong tuig, nauman ang pagtugos Bountiful Utah Temple. Sa mas daghan, may namong miadtong among pamilyang sa open house sa wa pang pahinungod. Naningkamot kami sa pag-andam sa among mga anak sa makasulod sa templo. Nagampog unta, makaangkon silang espirituhanong kasanitian arong templo mahimong sintro sa ilang kinabuhi. Samtang hilom kaming misulod sa templo, nakadayag ko sa maayong kayong artikatura, sa maayong pagkahimo, sa sugang midan ang stagas nga bintana, o sa daghang makadasig nga painting. Tanang aspeto ni ining sagradong building, matahom gyud. Sa pagsulod sila sa room, ako nabatikdang ang 6 anyos na mong anak nga si Ben, langgunit sa akong paa. Daw gikulbaan siya, tingali na balakasab. Anak, unsay problema? Miyonghong ko. Daddy, tubag niya, unsay naitabo din he. Wapa ko mabatig ingon ni ini. Naibalong una kining panahong among anak may batis impluensya sa Espiritu Santong punos gahom, miluhod ko sa iyang kilid. Samtang giagian mis mga bisita, ako si Ben nagtupad nga migamis mga gutlos pagkaton bahin sa Espiritu Santo. Natingala ko sa kasayon din among naisgutan ang iyang sagradong gibati. Samtang nag-istorya mi, klarong ang kadasig ni Ben, di unsay iyang nakita, apan unsay iyang gibati. Di ang katawang templo, kundi ang hinay hinagawhang tingog sa Espiritu Diyos sa iyang kasing-kasing. Isultian ako siya sa kabahin sa kaugalingon kong kasinatian, gani ang iyang katingala may pabagos akong dakong pasalamat alang niining di mahulagway ang gasa sa Diyos, ang gasa sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang ikatulong sakop sa Diyos nga kapanguluhan o sama sa Diyos Aman o ni Hesus Kristo, siya nahibalos atong hunahunag kasing-kasing. Ang Espiritu Santo nahigugma o gustong malipay ta. Kay nabalo siya sa atong mga hagit, siya makagiyag, makatudlo nato sa tanang angay buhaton aron ikaubag balik ang atong Aman sa langit. Lahis Aman sa langit o ni Hesus Kristo, nga may naimayang lawas nga unod o bukog, ang Espiritu Santo, usa ka personalis espiritong makisultis atong espiritu, pinaagis mga pagbati. Isip espiritu, siya doon doon ay lahing responsibilidad isa presentante deing personal nga pagpadayag madawat. Sa kasulatan, ang Espiritu Santo gipasabot nga balaang Espiritu, ang Espiritus Ginoo, balaang Espiritu Saad, o ang Espiritu. Ang Espiritu Santo nagdeus hingpit nga panghiusas aman sa langit o ni Hesus Kristo, nagtumas importanteng tahas o lahing responsibilidad. Ang unang tuyo sa Espiritu Santo maong pagsaksis Diyos Amahan o sa iyang anak, si Hesus Kristo, o pagtudlo ka nato sa tanang butang. Ang siguradong saksi gikan sa Espiritu Santo nagdalag kasiguruan kais ubang tinubdan. Si President Joseph Fielding Smith nagtudlong ang Espiritu sa Diyos nga mamulos tao dunay gahumos paghatag sa kamatuuran o dakong epekto o panabot kais kamatuurang personal nga ihatag bisan sa langit nung binuhat. Ang Espiritu Santo na ilhan sa isip maguhupay atos kasamok o kasagmuyo o kung gusto tang mahibalong na ang duol ang Diyos, makabayaw ang Espiritu Santo kanato. Muhatag paglaom, mutudlos malinawong butang sa kangiharian, mupabatis kalinaw sa Diyos nga lapaw sa tanang panabot. Dagang tuig ng milabay, samtang nagpundo kaming pamilya alang sa panihapon, nakigdulang akong papas taghan niyang apo. Sakalit lang, sa waiti mailhan, natumba siya liha-liha namatay. Kiningwa damhang hitabo, sakit kaayo, labi na para sa iyong mga apo, nangutanag lisod tubagon. Hinoon, di ang gipundok na among mga anak, samtang nagampog gibasa ang pulong dias basahon ni Mormon, bain stuyos kinabuhi, ang Espiritu Santo personal nga mihupay kanamo. Sa mga paaging lisod ihulagway sa pulong, ang tubag nga among gipangita misulod sa among mga kasing-kasing. Among gibating kalinaw ni Anang Adlawa, milapaw gyud sa among panabot. Gani ang saksi sa Espiritu Santo, sigurado, di malimod, ug tinuod. Ang Espiritu Santo usa ka magtutudlog tigpadayag. Kung kita magtuon, mamalandong ug magampos bahin sa kamaturan sa Ebanghelyo, ang Espiritu Santo mudanag mo palagsis atong panabot. Iyang isilsil ang kamaturan diya sa atong kalag, ug may dakong kausaban atong kasing-kasing. Kung kining kamatuaran makigbahin sa atong pamilya, kamiyembro simbahan, kaigalaag mga silingan, ang Espiritu Santo ila sa mga magtutudlo, kay siyang magdalas minsay sa Ebanghelyo ngadtos kasing-kasing sa katawhan. Ang Espiritu Santo nagdasig ka natos pagtabang suban. Alang nako, ang tinaong ehemplos pagpatalingos agas sa Espiritu Santo sa paglagad suban, nagikan kinabuhig pangalagad ni President Thomas S. Monson kinsa miingon, sa pagliog sa atong responsibilidad, akong nakatunang kung maminaw tas pag-agat og diho kung dayon kini, giyahan kita sa man sa langit o panalangin ang atong kinabuhi o sa uban. Wa ko'y nahibalo ang labaw pakatamis o kabililhon ni anang kasinitian kais pagpatalinghog sa aghat aron mahibalo ang gitubags Ginoo ang pag-ampos uban pinaagi ninyo. Mupakigbahan kong nindot nga kasinitian. Diyang President Monson nagserbisyo isip bishop, naibaluan niyang usa ka members ward, si Mary Watson, na ospital. Iyang gibisita, naibaluan niyang naasyas dakong kwartong mayuban pang pasyente. Sa duol niya ka Sister Watson, namatikdan niyang ang tapad nga pasyente, mitabon dayon siyang ulo. Human makigistorya si President Monson kag Sister Watson, og nakahatag panalangin sa priesthood, milamano siya na namilit og milakaw na. Dayon dunay yano apan makatingalang hitabo. Kutloon na ko ang kang President Monson kaugalingong kasinatian. Di ko makabiya niya. Ingog ang di makitang kamot, may patong sa akong abaga, og akong gibating nakadungog ni ining mga pulong. At tuang tapad nga higdaanan ding babae mitabon sa iyang nahong pag-abot nimo. Miadto ko sa kilay sigdaanan, hinang gipikpik ang iyang abagang o manimpangong mitangtang sabon sa iyang kitabon. O sa diyang gisudong, siya, membro sa BDI sa akong ward. Wa ko kahibalong na ospital sa BDI siya sa dito. Siya sa Kathleen McKee. Diyang nagtagbo among pananaw, miingon siyang nagluha, Bishop, pagsulod ni Mospultahan, nagtuo kong ni Anhikas pagbisitag panalangin ko agig tubag sa akong pag-ampo. Nalipay ko sa kay Ladman nga naibalukang ni ako din he. Apan diyang mihunong kas laing higdaanan, naugno ko o nahibalo kong di akong imong gianhi. Giingnan ko Sister McKee, way sa payan kung wa ako kahibalong ni akadinhi. Importante hinuon nga amahan sa langit na hibalong ikaw, hilom nga nagampong panalangin. Siyang nagaghat nako, bisa nagtabon kag habol. Tanan kita may kasinatian si Espiritu Santo, bisa di nato kanunay mamatikdan kini. Samtang dinasig nga nahuna mo abot, nasayod tang tungod kini pinaagi si Espirituhanong pagbatis atong kasing-kasing. Si President Boyd K. Packer mitudlo, ang Espiritu Santo mamulong stingog nga inyong bation labaw kays inyong madungog. Samtang maisgot kita sa pangpaminaw sa hagaw-saw sa Espiritu, kasagaran, giulagway kining Espiritong paghagas pag-ingon akong gibati. Pinaagi niining sagradong pagbati sa Espiritu Santo, kita masayos gustong ipabuhas sa Diyos, kini sumalas kasulatan, maong Espiritus pagpadayag. Sa pagtudlo sa 6 anyos na mga anak nga si Ben, nagtuokong importanteng pag-ila kung unsay iyang gibati nga maong impluensya sa Espiritu Santo o sa gasa sa Espiritu Santo nga madawat human sa bunyag. Sa di pa mabunyagan, ang tanang matinud-anong langitas kamatuoran mubati sa impluensya sa Espiritu Santo kanunay. Hinuon ang oportunidad nga makadawat sa padayong pakiguban sa Espiritu Santo o kinatubog ang panalangin madawat lamang takos na bunyagan miyembro, kinsa nakadawat sa Espiritu Santo, pinaagis pagpandong skamos pagupos otoridad sa priesthood sa Dios. Pinaagis gasa sa Espiritu Santo, madugangan ang atong kapasidad o espiritual nga gasa, dugang pagpadayag o proteksyon, kanunay giya o gisa, o gisaad nga panalangin pagkabalaan o himaya silistyal nga gingharian. Tanan kini ihatag isip bungas atong personal tinguha aron madawat kini og moabot kon magkinabuhi kita subay sa kabubuton sa Dios og magtinguwas iyang direksyon. Kon magunahuna ko sa kasinitian ni Ben's Bountiful Temple, dagan kog tamis nga pagbati og impresyon. Usang panumduman maong samtang nalingaw ko sa akong nakita ang gamayng batas akong tapad nakabatsyag sa gamhanang pagbatis iyang kasing-kasing. Uban sa painumdum, nadapit ko di lang sa paghunong o pagluhod, apan sa pagpatalinghog sa tawag nga mahimong gamayng bata, mapaobsanon, maaghop, o anda maminaw sa hinaw hinagawhaong tingog. Ako musaksi sa buhing realidad, o balaang misyon sa Espiritu Santo, o pinaagis iyang gahom, may balo kita sa kamatuoran sa tanang butang. Mupamatuod kong ang iyang gasa, bililhon, o di maulagwing gasas amans langit sa talang muduos iyang anak. Magpabunyag o makadawat sa Espiritu Santo, pinaagis pagkumpirma. Niining kamatuuran, ako musaksis sa gradong pangalan ni Hesu Kristo. Amen.
The choir and congregation.
Ang choir o ang kongregasyon manganta karon sa We Thank Thee, O God, for a Prophet. Human sa pagpanganta sa Elder Shane M. Bowen sa 70, mamulong ka nato. Pagasundan siya ni Elder Russell M. Nelson sa korum sa napulog duha ka mga apostoles. Ang choir manganta dayon sa I Will Follow God's Plan.
This is the 182nd semi-annual.
Kini ang ika-182 nga semi-annual nga kinatibuk-ang konferensya sa ang Simbahan ni Jesu Kristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw.
Thank you.
while serving as a young missionary in Chile.
Samtang nagserbisyo ako sa mission sa Chile, ang akong kaoban o ako nakahimamat o kamilya nga dunay pito kasakop diya sa branch, ang inahan magtabungan kada semana uban sa lima kaanak. Sa unahuna na mo, dugay na sila mga membro sa simbahan. Huma sa pipila ka semana, among nibawaan hindi pa silang bunyagi. Dali na mo i-contact ang pamilya, ug mihangyo kung pwede mo tudlo kami sa ilang balay. Ang amahan, dili interesado, apan wala mo supak sa pagtudlo na mo sa iyang pamilya. Si Sister Ramirez, daling mo human sa mga leksyon. Gusto kaya siya makatun sa doktrina. Usa ka gabi sa among pagtudlo bahin sa bunyag sa gagmay mga bata. Nagtudlo kami mga gagmay mga bata inosente ug wala maki ug bunyag ug gidapit na mubasa sa basahon ni Moronay. Tanawa ako moingon nga naka ninyo kining mga imong gitudlo ang impaghinusol ug bunyag alang niadto kinsa adunay tulubagon pagkasala. Oo, itudlo sa mga ginikanan sa kinahanglan maghinulsol o magpabunyag o magpaobo sa ilahang mga kaugilingon sa ilahang mga gagmay mga bata, sa ilahang mga mululuwas sa gagmay lang mga bata. O ilang mga gagmay mga bata, walay magkinahanglan sa paghinulsol ni sa bunyag. Tanawa sa bunyag mao ang paghinulsol ngadto sa katumanan sa mga sugo, ngadto sa pagpasaylo sa mga sala. Apan ang gagmay mga bata, buhi diha kang Kristo, bisan gikan sa katuran kalibutan kung ang Diyos unsa kadaghan gagmay mga bata nga matay nga walay bunyag. Human pagbasa ni ining kasulatan, si Sister Ramirez nagsugod pagbakho. Kami naglibog, nangutana ako, Sister Ramirez, duna ba nasulti nga nakapasilo nimo? Mingon siya, wala elder, wala mo'y nahimog sayo. Unom katuig ang milabay, duna ko'y anak ng lalaki. Namatay siya na wala mabunyagi. Ang among pari misulti, wala man siya mabunyagi. Maadto siya dapit diin dili siya mahimutang. Unom katuig na akong gidala ng konsensya. Human mo basa ni ining kasulatan, nasayod ko pinagi sa gahom sa Espiritu Santo na kinitinood. Nigaan ang akong gibati ug mga luha kini sa kalipay. Nahinumdum ko sa pagtulunan ni Propeta Joseph Smith na nagtudlo ni ining magpahupay nga doktrina, daghan ang gikuha sa Ginoo. Bisan pa nga nagsugo aron sila makaikyas sa masasamaon sa tao o sa mga kadaotan sa kalibutan karot. Hilabi na kaputli, hilabi na kamatahom, aron puyo sa yuta. Busa kung hunahunaon sa husto, imbis aduna kita'y katarungan pag maya gilikay sila gikan sa kadaotan. Human sa unom katuig sa pag-antos nga kasakit o tinuod nga doktrina, ang gipadayag sa amahan sa langit, pinagi sa buhing propeta, nagdala og kalinaw og siyempre si Sister Ramirez og iyahang mga anak nga edad og walo na tuig na bunyagan. Nihinumdum ko sa misulat sa akong pamilya sa mipadayag sa akong sa kamatuoran sa Ebanghelyo ni si Kristo, wala ako makadahom kining tinuod nga baruganan sa mahimo nakahimo sa Galaad. Musulti ako ni atong namatyan og anak, ngano ako man? O tingali, nagduha-duha sa inyohang kaugalingon, pagtuo sa amahan sa langit. Ako kining pag-ampo, nga pinagi sa Espiritu Santo, makahatag unta ako og paglaom, kalinaw og pagpanabot. Akong tinguha, mahimong instrumento sa pagpihuli sa inyong pagtuo sa atong amahan sa langit, nga nasayod sa tanan butang ug nagtugot nato sa pagsulay aron kita makaila mahigugma kaniya ug makasabot kaniya. Pag Pebrero 4 sa 1990, ang among ikatulong anak nga lalaki, among gipanganlan og Tyson, gwapo siya ug ang pamilya may niton paghingangop niya. Ang iyang mga igsuon magarbohon kaniya. Nagunahuna kami tanan nga siya ang hingpit nga batang lalaki na tao sukad. Dihan si Tyson, 8 na kabulan, nakatulon siya og chalk sa carpet. Ang chalk mibara sa tutunlan ni Tyson og wala na siya nakaginhawa. Ang iyang magulang na lalaki, nag-Tyson sa taas, niingon nga ang bata dili mo ginhawa.
gitagaan og CPR ug mitawag sa 911. Ang mga paramedic miabot sa gidala si Tyson sa ospital. Sa hulatanan, padayon kami sa pag-ampo samtang nangamuyo kami sa Dios og milagro. Human sa daw walang katapusan pagpaabot, ang doktor misulod sa lawak miingon, pasensya kaayo. Wala na gyud kami mahimo. Pagsulod namo sa lawak diin naghigda si Tyson, nakita namo ang among pinangga nga patay na. Daw adunay kahayag sa celestial libot sa ihang gamay nga lawas, hayag kaayo siya og putli. Niyan ang higayuna, murag natapos ang among kalibutan, unsa namo pagbalik ngadto sa ubang anak nga ipasabot dili namo pauli si Tyson. Musulti ko sa imong mismong panabot samtang ako isaysay kini nga kasinatian. Ang akong nga asawa na nakasinati niining pagsulay, apan dili ako makapahayag pinagi sa pag-inahan o dili musulay sa pagbuhat sa ingon. Dili mahulagway ang pagkagool mga pagbati ni aning higayuna sa akong kinabuhi. Kasagaran, bation ako daw nagdamgura ako o nakamatarak unya ko aning makalilisang na damgo. Dili ko makatulog, magsigi-sigi kog lakaw sa gabi ngadto sa laing kwarto, musiguro sa nga uban ang naamong mga anak luwas ra. Ang pagbati nako, hugaw akong pamati. Aduna unta ko'y nabuhat na maprotektahan siya. Usahay bisan karon 22 na katuig ang milabay, kadto nga mga pagbati musulod sa akong kasing-kasing. O kinahanglan, wag tangon dayon nako kini kay makadaot kini. Usa ka bulan sa pagkamatay ni Tyson, ginterview ko ni Elder Dean L. Larson. Migahin siya og oras sa pagpaminaw nako. O pagpasalamaton ko kanunay sa iyang tambag. Mingon siya, dili man siguro gusto sa Ginoo ang imong silutan, ang imong kaugalingon tungod sa kamatayon sa imong anak. Gibati nako ang gugma sa akong amahan sa langit pinagi sa piniling sulugoon. Apan ang makahasol nga mga hunahuna, misakit ka nako. Og wala magdugay, mibati ko og kasuko. Dili kini makiingayon. Ngano mahimo man kini sa Dios? Ngano ako pa? Unsa akong nahimo? Gani mibati ko sa kusuko sa tao nanginangkamot nga paghupay kanapo. Ako ni Humduman, nasayod ko unsay imong gibati. Muingon ko sa akong kaugalingon, wala mo kay balo unsay gibati nako. Pasagdi ko. Dayon akong nasayran nga ang kaluoy sa kaugalingon makadaot usab kaayo. Naulaw ko sa akong kaugalingon, dili maayo sa akong higala, gusto nako mutabang. Sa diha gibati nako ang pagmahay, kasuko og kaluoy sa ang akong nag-ampo ko nga akong kasing-kasing mausab. Pinagi sa personal na kasinatian, ang Ginoo mihatag ka na ako og bagong kasing-kasing og bisan sa subo og sakit nini, nausab na ako ang paglantaw. Akong nasayran ang nagkuhan ang panangil, naghulat sa ako. Nausab na ako ang kinabuhi, nagtanaw ko sa unahan sa paglaom. Ako magpamatuod nga kining kinabuhi dili katapusan. Ang kalibutan sa mga espiritu tinuod. Ang mga pagtulunan sa mga propeta kalabot sa kinabuhi human sa kamatayon tinuod. Kini ang kinabuhi temporaryo lakang paingon sa atong langitong amahan. Si Tyson nagpabiling mahinungdanon sa among pamilya. Sa tanan katuigan nindot kayo ang makita ang kaluoy gugma sa amahan sa langinit. Kisa nitugot sa among pamilya mabati ang impluwensya ni Tyson. Ako mo pamatuod nga ang tabil ni Pisra samtang pagbati sa gugma o paghiusa sa pamilya matapos kung atong kadto atong mapagbati maligon. Usahay ang mga tawo mangutana unsa ka kadugayon hangtod nabuntog nimo kini. Ang tinuod dili kamo may buntog kiniini hangtod hindi nyo makita ang inyong minahal. Dili gayud makuha ang hingpit nga kalipay hangtod maghiusa kami pagbalik sa buntag sa unang pagkabanhaw. Kay ang tao espiritu, ang elemento walay katapusan. Ang espiritu ang elemento dili gayud mabulag. Makadawat sa gihingpitan sa himaya. Ug kun makabulag ang tao, apan ako nagpapait sa kasakit, mahimo tamis kung kamo muduol isa inyong amahan sa langit. Mga muyo sa iyang paghupay, pinaagi sa iyang plano sa anak, si Kristo o ang Espiritu Santo.
pagka nindot niini panalangin, dili ba kini makalilisan kung dili kita mubati o hilabi ang kasubo kung mamatay ang atong anak? Magpasalamaton ko sa akong amahan sa langit. Magpasalamaton ko sa mahanturong na pamilya. Magpasalamaton ko sa iyang gidayag na sa iyang buhing propeta sa platong hinumdumi samtang mitambog kamo sa lubong sa inyong minahal. Ang inyong gibati samtang mibaya kamo sa sementeryo, nag-inusarang lungon, maghunahuna sa kasakit sa inyong dughan. Ako magpamatuod tungod niya, gani ang atong manluluwas nga si Hesus Kristo, kadto mga pagbati sa kasubo, pag-inusara, pagkawalay paglaom, sa adlaw, pagatupuhon sa hingpit nga kalipay, ako mamatuod kita ninyo. Dili ako magpabiya ninyo apan mubalik rako kaninyo. Hamubo lang ang panahon ug unya ang kalibutan dili makita kanako apan kamo makita. Tungod ako magpamatuod nga sama sa gipahingya sa ebanghelyo samtang kita mosalig sa pag-ulan ni Hesus Kristo, siya makatabang kanato sa paglahutay sa mga pagsulay sa kasakit, mahimo mapuno kita sa kalipay. Pinaagi sa pag-ulan ni Hesus Kristo. Ako mapamatuod nga nianang buntag sa unang pagabanhaw ang atong mga minahal bubangon sa lubnganan sama sa gisaad sa Ginoo mismo og makabaton kita og hingpit nga kalipay. Tungod kay siya buhi, sila og kita usab mabuhi. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
My beloved brothers, sisters, and friends.
Akong mga kaigsoonan, among ipaabot among gugma og timbayangan ha kaninyo. Nadasig kita sa pahibalo ni Presidente Thomas S. Monson karong buntag nga nag-usab sa minimum nga edad sa misyonaryo nga to sa 18 alang sa lalaki og 19 alang sa babay. Pinaagi niini nga opsyon daghang kabantanunan ang makatagamtan sa mga panalangin sa misyon. Duha ka tuig na ang milabay nagmatuod og pag-usab karong buntaga, si Presidente Monson mipahayag nga ang tanang takos makahimo nga batan-ong lalaki kinahanglan mangandam sa pagmisyon. Ang misyonaryo nga pagserbisyo sa usa ka katungdanan sa priesthood usa ka obligasyon sa kagipaabot sa Ginoo kanato kinsa gihatagan og hilabihan kadaghan. Usab mipasabot siya nga alang sa mga patatong sister ang misyon usa ka opsyon apan dili responsibilidad. Og pag-usab miimbitar siya og daghang panghingkod nga mga magtiayon nga moserbisyo. Ang pagpangandam og misyon importante. Ang misyon usa ka voluntaryong buhat sa pagserbisyo sa Dios og sa katawhan. Ang mga misyonaryo mosuporta ni anang pribilehiyo gamit ang ilang personal nga tinigom, ang mga ginikanan, pamilya, higala og tigdahatag sa Tribunal Missionary Fund makatabang. Ang tanang mga misyonaryo matan-on og hamtong nagserbisyo nga may bugtong paglaom nga mas mapaayo ang kinabuhi sa ubang tao. Ang desisyon sa pagserbisyo og misyon muhulma sa espiritual nga kapahingnan sa misyonaryo, sa iyang kaparis o sa ilang kaliwatan. Ang tinguha sa pagserbisyo mao ang natural nga resulta sa pagkakabig, katakos o pagpangandam sa tao. Niining daghang naminaw karon, daghan ninyo ang dili miyembro sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw o gagmay pa ang nahibaloon kanamo sa mga misyonaryo. Kamo naminaw tungod kay gusto ninyong mas mahibalo pa kabahin sa mga Mormon o sa gipatudlo sa mga misyonaryo. Samtang kamo mas makat-on kabahin niyamo ninyong mga kablagan ang daghan kitag susama nga mga mithi, mauhag kami kaninyo nga ipadayon ang maayo o tinuod o tanawa o makadugang bak niini. Niining kalibutan nga puno sa mga hagit kita kanunay nagkinahanglan og tabang. Ang relihiyon mahangturong dalan og ang maong misyonaryo makatabang gyud niini. Ang among batan-ong mga misyonaryo mihiklin sa ilang edukasyon, trabaho, dating ug bisan unsang pangsagad nga buhaton sa mga young adult sulod sa 18 ngadto sa 24 ka bulan. Temporaryo nila kining gibiyaan. Tungod sa ilang bugos nga tinguha sa pagserbisyo sa Ginoo. Og pipila sa among mga misyonaryo miserbisyo nga idara na. Na sayod ko nga ang ilang pamilya mapanalanginan. Sa among pamilya, walo karon ang full-time nga misyonaryo. Tulo ka anak ang mga babae, ilang bana, usa ka apo nga babae ug usa ka apo nga lalaki. Pipila tingali ninyo naghunahuna bahin sa ngalan ng Mormon. Kini ang angga namo. Kini dili ang tinuod namo ngalan bisan tuod na ilaming kaayo isip nga Mormon. Ang pulong gikan sa usa ka sagradong basahon nga naila nga basahon ni Mormon. Ang tinuod nga ngalan mao ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Kini ang gipahiuli nga simbahan ni Hesus Kristo samtang dini pa siya sa kalibutan, siya mo organisar sa iyang simbahan, mitawag siya og mga apostoles, 70s, ug uban pang leader, kinsa iyang gihatagan og priesthood sa paglihok alang sa iyang ngalan. Human mamatay si Kristo og iyang mga apostoles, giusab sa mga tao ang mga ordinansa og doktrina. Ang orihinal nga simbahan og priesthood nawala. Human sa Dark Ages, ug ubos sa direksyon sa langit nung Amahan, gibalik ni Hesus Kristo ang iyang simbahan. Anaa na kini karon, gipahiuli ug naglihok ubos sa iyang balaanong giya. Kami nagsunod ni Ginoong Hesus Kristo ug nagtudlo kabahin niya. Kami nasayon nga human sa iyang mahimayaong pagbuntog sa kamatayon ug nabanhaw nga Ginoo mipakita sa makadaghan sa iyang mga pisopro. Siya mikaon uban nila, siya milakaw uban nila. Sula pa siya musaka sa langit. Siya sila ilang gisugo sa pagpanglakaw ug himuong tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpabautismo kanila sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Ang mga apostoles misunod ininsugo pagtabang pagtuman sa sugo sa Ginoo. Karon, ubos sa direksyon sa modernong mga apostoles o propeta, ang mga samang sugo gipatuman ngadto sa mga misyonaryo sa Amahan, sa simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulay mga adlaw, kini mga misyonaryo nagserbisyo sa sobra sa 150 ka nasod. Isep representante sa Ginoong Hesukristo, sila naningkamot sa pagtuman ni ining balaan ng sugo, gibag-o sa Ginoo mismo sa atong panahon, sa pagdala sa kahingpitan sa Ebanghilyo sa tibuok kalibutan o sa panalangin sa kinabuhi sa tanang tao. Ang mga misyonaryo nga nag-edad o kapit na o lapas gamay sa 20 anyos o mga bata pa sa pamaagi sa kalibutan, apan sa ilang panalangin o mga gasa sama sa gawm sa Espiritu Santo o gugma sa Diyos o pagpamatuod sa kamatuuran nga makahimo nila nga epektibong representante sa Ginoo. Ilang gipakigbahin ang maayong balita sa Ebanghilyo nga makahatag og tinuod nga mahangturong kalipay atong mosunod sa ilang mensahe. Og kasagaran ila kining gibuhat sa nasod og pinulungan nga bag-o ngadto kanila. Ang mga misyonaryo naningkamot sa pagsunod ni Hesukristo sa pulong og sa buhat. Sila nagsangyaw kabahin ni Hesukristo ug sa iyang pag-ula. Sila nagtudlo sa literal nga pagpahiuli sa daang simbahan ni Kristo pinaagi sa unang propeta sa Ginoo sa atong panahon ni Joseph Smith. Tingali sa una kamo nakahimamat o wala tagda ang among mga misyonaryo. Ang akong panghinaot nga dili mo mahadlok nila apan makat-on gikan kanila. Sila mahimong gipadala sa langit alang kaninyo. Kana na hinapo ni Jerry, usa ka buutang protestante nga nag-edad ana ang mga tunga-tungang 60 nagpuyo sa Mesa, Arizona. Ang iyang amahan usa ka ministeryo sa Baptist, ang iyang inahan usa ka ministeryo sa Methodist. Usa ka adlaw, ang suod nga higala ni Jerry nga si Priscilla mipakigbahin kaniya sa sakit nga iyang nabati gumikan sa pagkamatay sa iyang masuso atol sa pagpanganak ug sa kapait sa pagdiborsyo. Nalimbas og isip single mother. Si Priscilla may upat ka anak, tulo ka babay ug usa ka lalaki. Sa iyang pakigbahin ni Jerry, siya miangkon nga naghunahuna nga siya maghihikog. Uban sa tanang kusog ug gugma nga mahimo ni Jeris, siya naning kamot sa pagpasabot ni Priscilla nga may bili ang iyang kinabuhi. Iya siyang gidapit sa pagsimba, apan may pasabot si Priscilla nga dili na siya mutuo sa Dios. Wala masayo si Jeris sa angay buhaton. Sa wala madugay, samtang namubo sa mga kahoy sa iyang mataran, kining tao nga hugot na pagtuo nag-ampo sa Dios. Samtang siya nag-ampo, siya nakadungog ug tingog, pahununga kanang mga lalaki nga nagbisiklita. Si Jerry ingon og naglibog, naghuna-huna, unsay pasabot ni ini. Samtang siya minmalandong, siya mitanaw sa kalsada og nakakita og duha ka batan-ong lalaki nga nakaputi og nagsiknikday nga nagbisiklita, nahibulong ni ining sulagma nga panghitamo. Siya mitanaw kanila nga milabay. Dayon nakaunaw na sa sitwasyon, siya misagit, "Uy, kamo, palihog konong, kinahanglan kong makigistorya ninyo." Naglibog apan, may namon ang batan-ong mga lalaki mihunong. Sa ilang pagdool, si Jerry nakabantay nga. Sila may mga name tag nga nagpaila kanila isip mga misyonaryo sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulay mga adlaw. Si Jerry mitanaw kanila og miingon, "Kini ingon og katingad-an. Apan nag-ampo ko og nakadungog nga pahununga kanang mga lalaki nga nagbisiklita. Mitanaw ko sa kalsada og anaa mo. Matabangan ba ko ninyo?" Ang mga misyonaryo may pahiyom og miingon, "Oo, makatabang mi." Ipasabot ni Jerry ang iyang grabing kabalaka ni Priscilla. Sa wala madugay, ang mga misyonaryo nakikimamat ni Priscilla sa iyang mga anak og ni Jerry. Sila naghiskot gabahin sa katuyuan sa kinabuhi ug sa mga turong plano sa Dios alang kanila. Si Jerry, Priscilla ug iyang mga anak mitubo sa pagtuo pinaagi sa timos nga pag-ampo, pagtuon sa basaw ni Mormon ug sa mahigugmaong pag-fellowship sa mga miyembro. Ang ligon ng mga pagtuo ni Jerry kang Jesucristo mas ligon pa. Ang pagduha-duha ug paghunahuna ni Priscilla nga maghikog nahimong paglaom ug kalipay. Sila nabunyagan ug namiyembro sa gipahiuling simbahan ni Kristo. Oo, ang mga misyonaryo makatabang sa daghang paagi. Pananglitan, pipila ninyo gustong mas makahibalo kabahin sa inyong katigulangan. Kamo nasayod sa ngalan sa inyong mga ginikanon og upat ka apuhan. Apan nasayod ba mo sa walo ninyo ka apuhan sa tuhod? Kahibalo ba mo sa ilang ngalan? Ganahan ba mong mas makahibalo kabahin nila? Pangutan ang mga misyonaryo. Makatabang sila ninyo. Sila may access sa dakong record sa family history sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Pipila ka ninyo mga miyembro apan sa karon wala magbuhat. Kamo nakikugma sa Ginoo o kanunay naghigugma na mubalik sa iyang panon. Apan wala mo masayod unsaon pagsugod. Musugyot ko nga, pangutana ang misyonaryo, makatabang sila ninyo. Sila usa makatabang pinaagi sa pagtudlos ni atong inyong gimahal. Kami ug ang mga misyonaryo nagugman ninyo ug nagtinguha sa pagdala ug balik sa kalipay ug kahayag sa ebanghelyo sa inyong kinabuhi. Pipila ninyo mahimong gustong masayod kun unsaon pagbuntog ang addiction o mas mapataas ang kinabuhi ug mas mamaayo ang panglawas. Pangutan ang mga misyonaryo, makatabang sila ninyo. Gawas nung mga pagtuon, pagpakita ng isip grupo ug mga miyembro sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulayng mga adlaw, mas himsog. Ang gidaghanon sa namatay mao ang usa ka labing ubos og mas taas ang ilang kinabuhi kaysa gi-report ngan pagtuon sa bisan unsa nga grupo sulod sa taas nga panahon. Pipila kaninyo mubati nga ang kinabuhi busy kaayo. Apan diha sa inyong kasing-kasing mubati og kahuang walay direksyon o katuyuan. Pangutana ang mga misyonaryo. Makatabang sila ninyo. Sila makatabang ninyo nga mas masayod sa tinuod nga katuyuan sa kinabuhi. Nganong naamo dinhi sa kalibutan ug asa paingon human sa kamatayon? Kamu makakat-on kun sa unsang paagi ang gipahiuli nga ebanghelyo ni Hesus Kristo, makapanalangin kaninyo labaw pa kaysa inyong gihunaw na karon. Kung may problema mo sa inyong pamilya, pangutan ang mga misyonaryo. Makatabang sila ninyo. Ang pagligon sa kaminyoon o pamilya mao ang labing mahinungdanon sa mga santo sa ulay mga adlaw. Ang pamilya mahimong makauban sa kahangturan. Pangutan ang mga misyonaryo kung unsang paagi kini posible sa inyong pamilya. Ang mga misyonaryo makatabang ninyo sa inyong tingwa nga mas makat-on pa ang espiritu sa tao naghandom nga malamdagan bisan pa ang kamatuoran gikan sa scientific laboratory o gikan sa pagpadayag sa Dios kita magtinguha niini ang himaya sa Dios sa tinuod mao ang salabutan. Ang pagdugang sa pagkat-on paglakip sa kaayo sa espiritual ug temporal kami naghatag o gibug-aton sa kaimportante sa pagsabot sa sagradong kasulatan o sa kabag-uhay nga gawas ng pagtuon mipakita nga ang mga santo sa ulay mga adlaw mao ang labing nahibalo sa Kristiyanismo o Biblia. Kung gusto ninyong mas makasabot sa Biblia, sa basaw ni Mormon, o makaangkon o lapad nga panabot, panag-isunay o pagpakaamahan sa Diyos, pangatuan ang mga misyonaryo. Makatabang sila ninyo. Daghan kaninyo may tinguha nga mutabang sa mga nagkinahanglan. Kay nagsunod mi ni Hesus Kristo ang mga santo sa ulay mga adlaw, gimanduan ni ining dili mapugang tinguha. Bisan kinsa mahimong moapil kamo sa pagtabang sa nagkinahanglan o muhupay sa mga biktima sa kalimidad bisan asa sa kalibot. Kung ganahan mo moapil, pangutan ang mga misyonaryo. Makatabang sila ninyo. O kung gusto ninyong masayod sa kinabuhi human sa kamatayon, sa langit, sa plano sa Diyos, alang kaninyo. Kung gusto pa ninyong masayod ni Ginoong Hesus Kristo, iyang pag-ula o pagpahiuli sa iyang simbahan, sama sa orihinal kining gitukod, pangutana ang mga misyonaryo, makatabang sila ninyo. Nasayod ko ang Diyos buhay. Si Hesus, mao ang Kristo, ang iyang simbahan na pahiuli na. Matinunguhaon akong nagampo nga ang Diyos mapanalangin kaninyo og sa tanang talagsaong mga misyonaryo. Sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
My life has a purpose in heaven.
We are grateful.
Mapasalamaton kita sa Tabernacle Choir og sa ilang mga konduktor og mga organist sa manindot nga musika nga ilang gidalit karong buntaga. Ang panapos nga mamumulong niini nga sesyon mao si President Dieter F. Ockdorf, ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan. Pagkahuman sa pagpulong ni President Ockdorf, ang choir motapos pinagi sa pagkanta sa Now Let Us Rejoice. Ang panapos ng pagampo ihatag dayo ni Elder Juan A. Osteda sa 70.
President Monson, we love you.
President Monson, kami ni higugma kanimo. Salamat sa makapadasig nga pahibulo sa pagtukod og bagong mga templo og misyonaryo nga pagserbisyo. Tungod kanila, sigurado ko nga daghang panalangin ang maabot kanato og sa kadaghanang ubaabot nga henerasyon. Mga kaigsuunan, akong mga higala, kitang tanan mortal. Unta dili kina ikasurprisa ni bisan kinsa. Wala'y usa ka nato ang magdugay pag-ayo sa kalibutan. Kita adunay daghang talagsaong katuigan diin sa mahangturong paglangtaw ingon og usa lang kapamilok. Ug dayon kita mamatay. Ang atong espiritu dadun sa panimalay ni anak nga Dios kinsa mihatag kanato sa kinabuhi. Ang atong lawas ilubong o kita mubiya sa mga butang niining kalibutan samtang kita magpadayon sa sunod nga kinabuhi. Ni atong bata pata, ingon ug mahangturon ang kinabuhi. Kita nagunahuna nga way katapusan ng adlaw para nato ug ang umaabot daw sama sa taas nga daan. Ug ang kaugmaon way katapusan. Apan kun kita magkatiguwang na, mas mutan-aw ta sa nangagi ug matingala unsa ka mubo di ay ang daan. Kita makatingala unsa kadali milabay ang mga katuigan o kita magsugod sa pagunahuna sa itong mga pagpili o sa atong ipangbuhat. Sa proseso, kita makahinumdum sa daghang nindot ng mga higayon nga nakapalipay sa atong kalag o kasing-kasing. Atong mahinumduman usab ang mga pagmahay, mga butang nga gusto natong balikon o usbon. Usa ka nurse, gikan kinsa nag-amuma sa mga himatyon kanunay nangutana sa inyang mga pasyente samtang sila nangandam nga mubiya ni ining kinabuhia. Aduna kabay mga pagmahay? Mangutana siya. Tungod hapit ng katapusang adlaw sa mortalidad, sila makapaklaro sa panghunahuna o makahatag og idea o panglantaw. Busa, kung kini mga tawhana pangutanon sa ilang mga pagmahay, sila dayag ang musulti ini, sila mamalandong kung unsa ilang usbon, kung ilang mabalik ang panahon. Samtang akong gikonsiderar ilang gisulti, natingala ko kung sa unsang paagi ang sukaran ng mga baruganan sa Ebanghelyo ni Jesucristo makaapikto sa direksyon sa atong kinabuhi para sa matarong kung ato kining sundon. Walay misteryo sa mga baruganan sa Ebanghelyo. Ato kining gitunan diha sa makasulatan, atong gisikutan sa Sunday School, o kadaghang nadunggan diha sa pulpito. Kining balaano mga baruganan o gihiyas, yano o klaro. Nindot, makahuluganon o ligon, o siguradong makatabang nato nga makalikay sa umaabot nga mga pagmahay. Unta, mas migahan ko sa mga tao nga akong tingali ang labing komun nga pagmahay sa mga pasyenteng himatyon mo nga sila ng hinaot nga mas migahin sila og panahon sa mga tao nga ilang gimahal. Ilabi na ang mga lalaki mo pahayag niining komun nga kasubo. Sila nagmahay pag-ayo nga migahin og sobrang panahon silang buluhaton matag-adlaw sa trabaho. Daghan ang wa makasinati og espesyal nga panumduman sa paghahin og panahon sa pamilya og higala. wa sila makapalambo og lam nga connection ni ato mga tao nga mahinungdanon kaayo nila. Di ba kini tinuod nga kita kanunay busy? Og makaguol, atong gikonsider ang pagkabisi nga usa ka halangdong buluhaton. Ingon o kini, usa ka kalampusan o timaan sa superior nga kinabuhi. Dili ba? Nagunahon ako sa atong Ginoo og ehemplo, si Hesus Kristo, og sa iyang mubo nga panahon uban ang mga tao sa Galilee ug Jerusalem. Nagunahon ako niya nga nagdali-dali sa mga meeting o nagbuhat og daghan sa samang higayon aron mahuman ang kinahanglang mga butang. Wala ko kini makita kaniya. Hinoon, akong nakita ang manggiloyon og maamumahong anak sa Dios nga nagpakabuhi nga may katayuhan. Kung siya makikisurya ni atong nagpalibot kaniya, sila mibati nga importante o gihigugma. Siya nasayod sa mahangturong bili sa mga tao nga iyang nahimamat. Siya mipanalangin nila, mialagad nila, siya mibayaw nila, miayo nila. Siya mihatag nila sa bililhong gasa nga mao ang iyang panahon. Sa atong panahon, sayon lang ang mugahin og panahon para sa uban. Sa click lang sa mouse, kita makakonektar sa libuang mga higala nga dili na kinahanglang atubangon pa. Ang teknolohiya talagsaong butang og magamit gyud kung kita layo sa atong mga gimahal. Ang akong asawa og ako nagpuyo layo sa among pinanggang mga sakop sa pamilya, kasabot miniini. Apan, nagtuo ko nga kitawa mo lambo sa individual man o isip katilingban kung ang paagi nga kita makonektar sa atong pamilya o higala, kasagaran mo ang pagbutang o katawan ng mga litrato, pag-forward walay hilungdang mga butang o pag-link nila sa mga site sa internet. Nagtuo ko nga may saktong dapit alang ining kalihukan apan unsa kadaghang panahon ng atong gigahin para niini. Kung kita mapakya sa pagahin sa atong kogalingon o wala mabahing oras ni atong tinuray nga mahinungdanon nato, muabot ang adlaw, kita magmahay. Kita mohimog resolusyon nga atong panggaon atong mga minahal pinagi sa pagahin og makahuluganong panahon uban nila pagtinabangay og paglambo og nindot nga mga panumdaman. Laing pagmahay nga gipahayag sa mga tawo mao ang ilang kapakyas sa paghimo kon unsa gyud unta sila. Sa ilang paghinumdum, sila nakaamgo nga wala sila magpakabuhi sumala sa ilang potensyal, daghang mga butang ang wala pa mabuhat. Wa ko maghisgot dinhi sa kalampusan sa atong lain-laing propesyon. Kana nga kalampusan, bisan unsa pa kanindot dinhi sa kalibutan, usa lang ni kalakang sa mahangturong panaw nga nagpaabot kanato. Hinoon, namulong ko sa matang sa tao nga gusto sa Dios nga kita mamahimo. Kita gipakataw nining kalibutan sama sa gingon sa mambabalak, nunot kanato sa pag-anhi ang himaya gikan sa kinabuhi sa wala pa ta dinhi sa yuta. Ang atong langitong amahan nakakita sa atong tinurang potensyal. Siya nasayod sa mga butang bahin nato nga wala nato mahibalui. Siya nagdasig nato sa pagpuno sa sukod sa atong pagkalinalang dinhi sa yuta, sa pagpuyo sa maayong kinabuhi o sa pagbalik siyang atubangan. Nan, nganong daghan man tagigahin nga panahon o kusog sa mga butang nga temporaryo, dili importante o dili bililhon. Wa ba nato makita ang kabuang sa pagtinguha sa walay hinungdan o temporaryo lang nga mga butang? Mas malamon ba para nato sa pagtigom og mga bahandi alang kanato dito sa langit, diin walay tanggob ni taya nga magakutkot o diin walay mga kawatan nga magapanasaka o magapangawat? Unsa nato sa pagbuhat ni ini? Pinaagi sa pagsunod sa ehemplo sa manluluwas, pag-apply sa iyang mga pagtulunan o tinuoring higugmaon ang Diyos og isig kataw. Siguradong dili nato kini mabuhat kung kita nagduha-duha, nagunahuna sa kadugayon, nagreklamo aron mahimong disipulo. Kabahin sa pagsunod sa Ebanghelyo, dili unta kita sama sa batang lalaki nga gituslob ang tudlo sa tiyo sa tubig o dayon mingon nga siya naligo na. Tungod kay kita mga anak sa atong langitong amahan, kita makahimo pa og sobra ni ini. Tungod ini, ang maayong mga intensyon dili paigo. Kinahanglan kitang mulihok. Gani mas importante, kita kinahanglang mamahimo, sumala sa gusto sa langit ng amahan. Ang pagpamatuod sa Ebanghelyo maayo. Apan, ang pagkahimong buhing ay ehemplo sa gipahiuli ng Ebanghelyo mas maayo. Ang panghinaot nga mas matinud-anon sa atong pakigsaad maayo. Ang pagtuman gyud sa sagradong mga pakigsaad, lakip ang mahiyasong pagpakabuhi, pagbayad sa atong ikapulog mga halad o pagsunod sa pulong sa kaalam o pagserbisyo atong nanginahanglan, mas maayo. Ang pagpahibalo nga kita mas mugahin og panahon sa pag-ampo sa pamilya, pagtuon sa kasulatan o nindot nga mga kalihukan sa pamilya, maayo. Apan ang pagbuhat gyud niini mga butanga, kanunay, makadala og langitnong panalangin sa atong kinabuhi. Ang pagkadisipulo mao ang pagtinguha sa kabalaan o kalipay. Kini ang daan sa atong pinakamaayo o pinakamalipayon. Kita muhimog resolusyon sa pagsunod sa manluluwas o magkugi aron mahimong matang sa tao nga kita giandam nga mamahimo. Maminaw o musunod kita sa mga aghat sa Espiritu Santo samtang atog ning buhaton. Ang langitong amahan, mupadayag sa mga butang nga wa pa nato masayri, yang ipakita ang daan o tabangan nga makita sa wa nato mahibalui o tingali wa nato mahuna-hunain nga mga talento. Kung mas mugin kita sa atong kogalingon sa pagtinguha sa kabalaan o kalipay, mas malayo kita sa daan sa pagmahay. Kung mas musalig kita sa grasya sa manluluwas, mas mabati nato nga anaa sa dalan nga giandam sa amahan sa langit para kanato. Laing pagmahay ni atong mga himatyon tingali makapatingala. Sila nang hinaot nga unta gitugutan nila ilang kogalingon nga mas malipayon. Kanunay kitang mag-ilusyon sa usa ka butang nga dili nato maangkon nga mao'y makahatag nato og kalipay. Mas maayong sitwasyon sa pamilya, mas maayong panalapi o kahumanan sa pagsulay. Kung makatiguang na ta, mas mahinumdum ta o makaamgong ang kahimtang sa gawas, dili di ay importante o mudeterminar sa atong kalipay. Kita ang importante. Kita ang mudeterminar sa atong kalipay. Ikaw ug ako, moogyod ang responsable sa atong kogalingong kalipay. Ang akong asawa, si Harriet, ug ako ganahang magbisiklita. Nindot nga mugawas ug tagamtamon ang katahom sa kinayahan. Kami may piho nga ruta nga among bisiklitahan, apan wala mi maghunahuna kun unsa nakalayo among naabdan o unsa mi kapaspas ikumpara sa uban nga nagbisiklita. Apan usahay, maghunahuna ko nga kita kinahanglan makigkompetensya. Makapanahon mi o magkapakusog mi og bisiklita kun mas maningkamot mi og gamay. Usahay masayop gyud ko og hisgot niini ngadto sa akong talagsaong asawa. Ang iyang sagad nga reaksyon niini kanunay nga mabination, klaro og direkta. Siya mapahiyom og maingon, "Dieter, dili kini lumba, kini usa ka panaw, tagamtama ang higayon." Sakto gyud siya. Usahay sa kinabuhi, kita focus kaayo sa finish line nga kita napakyas sa pagsinati og kalipay diha sa panaw. Wa ko magbisiklita uban sa akong asawa kay ganahan ko makaabot sa padulngan. Nagbisiklita ko tungod kay ang kasinatian uban niya nindot og makalingaw. Di ba ingon og way pulos? kundi makasinati sa kanindot o kalipay tungod kay kita kanunay nagpaabot kung kanus akin ni matapos? Kita ba maminaw sa nindot ng musika nga magpaabot sa katapusang nota nga matapos? Una kita makaingon nga nalingaw kita ini? Dili. Kita naminaw o mokonekta sa lain-laing melodiya, gipaspason o harmonia sa tibuok komposisyon. Kita ba mag-ampo nga amin lang ang giunahuna? Siyempre dili. Kita nag-ampo aron masuod sa atong langitong amahan sa pagdawat siyang espiritu o mubati siyang gugma. Di kita magpaabot nga malipay kung mabot ata sa atong kapaingnan sa pagdiskubri lang nga anaara di ay ang kalipay, kanunay. Ang kinabuhi dili ingon nga mudayig lang sa paghunahuna sa nangagi. Kini mao ang adlaw nga gibuhat sa Ginoo, misulat ang salmista, niini managmaya ug managkalipay. Mga kaigsuonan, bisan unsa pa atong kahimtang, bisan unsa pa atong mga hagit o pagsulay, adunay usa ka butang sa matag adlaw nga angayang manggaon, adunay usa ka butang sa matag adlaw nga angayang pasalamatan o makahatag og kalipay kung kita tinuray makita o makadayeg niini. Tingali kung kita mutan-aw mas gamit na tong kasing-kasing kaysa atong mga mata. Ganahan ko sa kutlo, ang tao mas klaro makita gamit ang kasing-kasing. Ang mga butang nga may hinungdanon dili makita sa mga mata. Kita gimanduan sa paghatag o mga pasalamat sa tanang mga butang, dili ba mas maayo nga mutan-aw gamit atong mga mata o kasing-kasing aron kita mas makapasalamat bisan sa gagmay mga butang kaysa padako ng atong kasamtangang negatibong kondisyon? Ang Ginoo misaad, siya kinsa nakadawat sa tanan nga mga butang uban sa pagpasalamat, mahimo nga mahimayaon, ug ang mga butang dinhi sa yuta, madugang nga to kaniya, gani gatusan kapilo-pilo. Mga kaigsunan, uban sa daghang mga panalangin sa itong langitong amahan, iyang talagsaong plano sa kaluwasan, ang balaanong kamaturan sa gipahulang ebanghelyo, ug sa kanindot ining mortal nga panaw, kita wala ba'y katarungan nga maglipay? Kita muhimog resolusyon nga magmalipayon, dili igsapayan sa atong kahimtang. Moabot ang adlaw nga kita mamatay ug moadto sa sunod nga kahimtang. Moabot ang adlaw nga atong hinumduman ang atong kinabuhi ug magunahuna. Ang atong kinabuhi ug magunahuna kun mihimo paunta kita ug maayo, mas maayong desisyon o mas malamong migamit sa atong panahon. Aron malikayan ang labing pagmay sa kinabuhi, kini maalamon kung muhimo o mga resolusyon karon. Busa kita, muhimog resolusyon nga mas mugahin og panahon uban sa atong gimahal. Muhimog resolusyon nga maningkamot nga mamahimo nga matang sa tao nga gusto sa Dios. Muhimog resolusyon nga mangitag kalipay bisan pa sa atong mga kahimtang. Kini akong pagpamatuod nga atong sobrang pagmahay sa maabot malikayan, pinaagi sa pagsunod sa manuluwas karon. Kung kita nakasala o nasayo, kung kita nakahimog pagpili nga atong gimahayan karon, anaa ang talagsaong gasa sa pag-ula ni Kristo, pinaagi nini kita mapasaylo, dili kita makabalik sa panahon ng usbon ang nangagi, apan kita makahinusol. Ang manuluwas mo pahis sa itong mga luha sa pagmahay o mutangtang sa palasanan sa itong mga sala. Ang pag-ula makatugot sa pagkalimot sa nangagi o magpadayon nga may limpyong kamot o putli nga kasing-kasing o determinasyon sa pagbuhat o maayo mahimong mas maayo. Oo, kini nga kinabuhi dali lang. Atong mga adlaw ingon og paspas kaayo, og ang kamatayon ingon og makahadlok usahay. Bisan pa ni ana, ang atong espiritu padayong mabuhi, og muabot ang adlaw nga nagkahiusa uban sa nabanhaw nga lawas aron modawat sa immortal nga kahimayaan. Ako musaksi nga tungod sa manggiloyong Kristo, kita mabuhi pag-usap og magmahang turon tungod sa atong manluluwas og manunubos. Maabot ang adlaw nga kita tinuray makasabot og magmaya sa kulugan sa pulong. Ang kahapdo sa kamatayon gituhop diha kang Kristo. Ang daan paingon sa katumanan sa atong balaanong kapaingnan isip mga anak sa Dios sa mahang turon. Mga kaigsuunan, mga higala, kita magsugod sa paglakaw ni Ana Mahang Turong Daan karon. Di nato ibaliwala ang usa ka adlaw. Nagampo ko nga kita dili magpaabot hangtod kita andam nga mamatay sa di pa kita tinuray makat-on sa pagpakabuhi. Sa sagradong nga ni Hesus Kristo. Amen.
Our beloved Heavenly Father,
among mahigugmaong amahan sa langit, among giyoko ang among ulo niining nindot nga adlaw aron sa pagpasalamat sa mga panalangin nga among nadawat gikan sa imong mga kamot. Kami mapasalamaton sa imong gugma o kaluoy para kanamo. Pasalamat mi sa imong anak nga si Hesus Kristo ug sa iyang pag-ula nga ri kanamo para sa iyang kinabuhi, para sa iyang mga pagtulunan ug sa iyang pagkabanhaw. Kami mapasalamaton na mahal sa among buhi nga propeta nining panahona ug sa tanang mga panalangin nga among nadawat gikan kanimo. Mapasalamaton kami sa pag-anunsyo nimo sa mga bagong temples ug sa nga kini nakahatag og panalangin sa mga kinabuhi sa mga member sa Lima, Peru. Nagpasalamat kami sa pag-anunsyo nimo sa daghan nga mga young men ug mga batan-on nga babaye ug lalaki nga mag-serve og mission. Ampo kami diha kanimo Amahan nga imo untang panalanginan ang mga kasing-kasing ug mga nahuna sa mga batan-on aron sila makahimo sa pag-andam, sa pag-alagad, sa mission. Nagampo kami para sa among mga anak ug tanan nga mga members nga unta sila makadawat og kusog gikan sa langit nga makabuntog sa tanan nga kadautan sa kalibutan ug madawat nila ang mga pagtulunan sa imong anak ug makahimo nga mahimong maayo nga mga miyembro sa simbahan. Nagampo kami niini sa pangalan sa imong anak bisan si Hesus Kristo ang among magtutudlo. Amen.
This has been the first. Mao kini ang unang session sa ika-182 nga semi-annual nga kinatibukang konferensya sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang mga speaker gipili gikan sa mga general authority o kinatibuk ang mga opisyalis sa simbahan. Ang musika gidalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record transcription, ulaing paggamit ni ini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.